Ierakstīts prezidenta paziņojums par jaunajiem pasākumiem jau bija sagatavots pārraidīšanai 15. aprīlī, taču divas stundas pirms ētera Parīzes Dievmātes katedrāles ugunsgrēka dēļ prezidentūra bija spiesta atcelt tā pārraidīšanu. Atliktajā runā, kas iepriekš nonāca mediju rīcībā, Makrons solīja pārskatīt ārkārtīgi nepopulāro lēmumu samazināt solidaritātes nodokli bagātniekiem. Reformu plānu prezidents izklāstīs vakarā, kad viņš pirmo reizi tiksies ar vietējiem medijiem plašā preses konferencē. Tiek pieļauts, ka jaunie pasākumi paredzēs nodokļu samazināšanu vidusšķirai, kā arī elitāras administrācijas skolas likvidēšanu. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Makrona popularitāte noslīdējusi līdz 30% atzīmei vai pat vēl zemāk. Viņš jau tagad met skatus uz 2022. Gada prezidenta vēlēšanām. Uz spēles ir arī Makrona kā globāla mēroga valstsvīra status, kurš spētu stāties pretī ASV prezidentam Donaldam Trumpam un vadīt Eiropu.